Prynhawn da i bawb ohonach chi a croeso cynnes i'r oedfa o Fawlman. Hyfryd cael eich cwmni, aeloda a ffrindiau Ebenezer. Mae'n hyfryd cael cwmni hefyd Malcolm a Jean. Da ni'n di cael cyfle i weld Jean ers i'w brawd Alan farw. A da ni'n cydymdeimlo hefo hi a'r teulu gyd yn ei colled a'i profedigaeth len. Yn ystod yr wythnos dwytha, mi o'na lawer o sôn am yr athrawes a fi farw ac a lofruddiwyd. Ac yn y cyfnod o weddi bora yma, fe gododd un o'r aelodau'r angen i ni weddio dros ferched yn gyffredinol. A'r camdrin sydd yn digwydd ar ferched, da ni'n meddwl am Afghanistan a'r Taliban, ond o fewn i'n cymuned ni yma yng Nghymru a gwledydd Prydain. Mewn llawer man, mae merched o hyd yn cael ei amharchu a'i sathru. Ac o'n i'n meddwl bysa fo'n addas i ni gyd ddarllen Emyn Mawl Mair ar y cychwyn. A sylweddoli'r lle canolog mae Duw yn ei roi i ferched yn hanes yr efengil ac yng ngwaith yr efengil. Ac yn y fan yma mae'r forwyn fair yn gogoneddu Duw. Newch chi darllen y geiriau hefo fi. Y mae fenaid yn mawrygu yr aglwydd, a gorfoleddodd fy sbryd yn niw fy ngwaredwr, am iddo ystyried distadledd ei law forwyn. Oherwydd wele, o hyn allan fe gelwyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau, oherwydd gwnaeth yr hwn sydd nerthol bethau mawr i mi, a sanctaidd yw ei enw i'r. Y mae drigaredd o genhedlaeth i genhedlaeth i'r rhai sydd yn ei ofni e'r. Gwnaeth yr ymister a'i fraich, gwasgarodd yr rhai balch ei calon. Tynodd dywysogion o'r iaru gorseddau, a dyrchafodd yr rhai distadl. Llwythodd y newynog a rhoddion, ac anfonedd y cofoethogion y maith yn wadlaw. Cynorthwyodd ef Israel ei was gan ddwyn i'w gof ei drigaredd. Fel y llefarodd wrth ein hynafiaid, ei drigaredd wrth Abraham a'i hadd yn dragywydd. Ac wrth ddarllan Emyn Mawl Mair, da ni'n cael yn annog i fyfyrio ar Dduw, i feddwl am Dduw, ac am y modd y mae o'n dyrchafu yr rhai distadl ger ei fron. Gawn ni gyd weddio. Braf arglwydd ydy cael dod at yn gilydd ar Bryn Hawn Sul i dygeisio di ac i daddoli di yng nghwmni yn chwiorydd am brodyr. A os gweli di fod yn dda, neu di yn cynorthwyo ni i daddoli di yn ddidwyll drwy ddylanwad ysbryd sanctaidd di dy hun. Y bydd yr ysbryd glân ar waith yn y gwasanaeth ac yn y mawl ac yn yn calona wrth i ni dygeisio di. Dyfoliannu di, dyddeall di yn well, myfyrio'r dygariad syfrdanol yn yr arglwydd Iesu Grist, a cheisio ar ffocaeth i fyw fel pobl Iesu Grist yn ystod yr wythnos hon sydd yn agor o'n blaena. Cynorthwya ni i roi'r gogoniant i ti, nid i ni yn hunan, i roi y mawl a'r clod i ti, nid i enwad nac i bobl, fel dy fod ti arglwydd yn cael dogoneddi trwy ein mawl ni. A tydan ni ddim ar ym penna'n hunan fel cynulleidfa. Oherwydd y prynhawn yma, mae holl lir nef yn daddoli di mewn cor mawr yn canu dy glodydd. Da ni'n uno hefo Cristnogion y ddeiar gron ar y cyfandiroedd i gyd, ar y sil hwn sydd yn uno mewn mawl i ti. A da ni'n uno gyda Chrisnogion Caerdydd a Chymru, wrth iddi ni gyda'n gilydd ar y sil hwn, dwi'n gogoniant i ti. Gofynnwn hyn, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Fe ganwn ni yr emyn cyntaf, Isaac Watts. Wrth orsedd y Jehofa Mawr, plyget trigolion byd i lawr. Gwybyddai pawb mae ef sydd yw yr hwn sy'n lladd a gwneud yn fyw. Dowch i ni gyd gamu yr emyn cyntaf. Heddiw, da ni'n mynd i symud ymlaen efo llythyr cyntaf Ioan. Ac edrych ar y paragraff cyntaf o'r ail bennod. Fe ddarllenai y paragraff i chi, gawch chi ddilyn yr darlleniad ar y sgrin. Fy mhlant, yr wyf yn ysgrifennu'r pethau hyn atoch i'ch cadw rhag pechu. Ond os bydd i rywun bechu, y mae gennym eiriolwr gyda'r tad, sef Iesu Grist y cyfiawn. Ac ef sy'n aberth cymod dros ein pechodau, ond nid dros ein pechodau ni yn unig, ond hefyd dros pechodau'r holl fyd. Dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod yn ei adnabod ef, sef ein bod yn cadw i orchmynion. Y sawl sy'n dweud, rwyf yn ei adnabod, a heb gadw i orchmynion, y mae'n gylwyddog, ac nid yw'r gwirionedd ynddo. Ond pwy bynnag sy'n cadw ei air ef, yn hwnnw yn wir, y mae cariad at Dduw wedi ei berffeithio. Dyma sut yr ydym yn gwybod ei bod ynddo ef. Dylai'r sawl sy'n dweud ei fod yn aros ynddo ef, rodio ei hun yn union fel yr rhodiodd ef. A dyna darn fyddwn ni'n edrych yn fras arno fo yn y munud hefo'n gilydd. Ond yn y cyfamser, da ni am weddio. Felly dewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd ein Duw, da ni yn trysori'r munudau hyn yn fawr iawn. Ar ôl cyfnod o gloi ac ymbellau a cynysu oddi wrth yn gilydd, heddiw prynhawn yma, da ni'n cael dod at yn gilydd fel corff yr arglwydd Iesu Grist. Dy gariad di sydd yn ynhuno, dysbryd di sydd yn galw ni yma at yn gilydd i fod yn deulu Duw, i fod yn ran o'r wir wynwydden, i fod yn rhan o ddiadell y bugail da. A thrwy brofiadau yr haint, da ni wedi cael yn cymell i werthfawrogi pethau cyffredin ac arferol bywyd yn llawer mwy, oherwydd i bod nhw wedi cael eu drysu yn lân. Y profiad o fynd allan o'r tŷ, y profiad o ymgynnyll gyda yn gilydd mewn mawl fel cynulleidfa i dyfoddhau di, i fyfyrio ar dy gariad ac ar dy berffeithrwydd ac i annog yn gilydd yn y ffydd. Be fydd o starglwydd ar daith ffydd yn ystod yr deunaw mis dwytha, bod llawer ohona ni wedi cael yn bwrw a'n taro, fod yn hegni ni wedi mynd yn brin, fod yn brwdfrydedd ni dros yr achos Iesu Grist wedi colli ei fyn. Ond fe gredwn drwy y profiad arbennig o gydaddoli, dy fod ti drwy yr ysbryd a'r gair a dy bresenolder yn ail gyna y tân yn yn calona. Chwyth o ysbryd ar farwor ein ffydd, fel y bo'r marwor hwnnw yn ymfflamchu yn dan tambaid bydd yn llosgu yn gryf yn ein calonau. Cefydd os arglwydd sut da ni'n colli'n brwdfryder, ond da ni'n gwbl greindiniol wrth i ni ymgynnyll eto gyda'n gilydd, dyfo ti yn yr ysbryd glân yn yn hymegnio ni, yn yn ail wefru ni, par ar batris wedi mynd yn fflat. Ac yn y profiad gwefreiddiol ac adnewyddol o addoli, fod batris yn henidia ni yn cael eu llenwi unwaith eto a thrydan dy gariad a dy ras. Ti'n gwybod lle da ni'n sefyll heddiw o ran yn brwdfrydedd a tân yn calona a'n ffyr, tir darglwydd yn yr ysbryd a bwyda ni yn yr addoliad. Fel yn bod ni yn mynd o ddi yma, yn teimlo bod ni wedi cael yn adnewyddu, mae da oedd cael bod yn dy bresenoldeb di gyda'r saint, A'r newyddion da ar arglwydd Iesu Grist yn codi yn calona, yn llenwi yn bryd gyda awydd eto i dy wasanaethu di. Rhoddodd Iesu yr addewid cyn ei fynd i ben y daith, yr anfonau ef yr ysbryd i'w gwroli ar y daith. Dawn yr ysbryd digon i'r disgyblion fi. Heddiw ni di'r disgyblion arglwydd, a da ni'n gwybod fod dawn dysbryd yn ddigon i beri ni ymwroli ar y daith. Rho yn yn calona prynhawn ma awydd i weddio, a thyncia gweddi drwy dolini di dy hun. Mae'r byd ma angen gymaint gweddiad tair dy bobl di, ac mae gymaint o angen o'n cwmpas ni. Be wedi yw'n dros sefyllfa ysbrydol Eglwysi Cymru ar hyn o bryd? Be wedi yw'n dros yr ysgolion Sul a gweithgareddau plant a phobl ifanc, gan fod yn ymwybodol fod Covid wedi rhoi pin mawr yn swigan yn Eglwysi ni? Da ni wedi clywed arglwydd ar y cyfryngau bod na nifer o ysgolion Sul sydd wedi rhoi'r gorau iddi, wedi rhoi'r ffidil yn to, yr arweinwyr wedi blino, ond fe weddio ni arglwydd y byddi di yn dod â thân newydd i'n heglwysu ni, i sylweddoli pwysigrwydd yn gwaith ni dros yn teuluoedd a'n pobl ifanc a'n plant, a'r angen mawr i ni ddangos arweiniad a brwdfrydedd dros y gwaith, fel bod y plant sydd ganddo ni'n cael clywed am gariad Iesu Grist, fel bod pobl ifanc ni'n cael clywed am obaith na'ch dim o fewn bywyd i ddwyn oddi arnom, oherwydd i fod o'n fywyd tragwyddol, sicr, di-sifl, di-ddarfod yno ti dy hun. Da ni'n gweddio dros yn teuluoedd arglwydd am ffrindiau sydd heb hir, sydd heb gred yn yr arglwydd Iesu, ac fe wyddion y byddi di'n gallu'n defnyddio ni fod yn gyfrwng i'w harwain nhw i ffyr, fod yn bywyd ni yn adlewyrchu dy gariad i, a bod teuluoedd anffyddgar yn dod i ffyr, bod teulu a ffrindiau ansicr yn dod i sicrwydd, adnewyddad eglwys hefo pobl newydd ac hefo doniau newydd, fel yn bod ni yn ymestyn allan yn y cyfnod hwn. Da ni'n meddwl am Ysgol Sul Ebenezer yn benodol. Mor braf oedd clywed sŵn y plant unwaith eto yn y cwrdd. Ac fe wedi yw'n dros llawn llanast fore dydd Sul nesa. A'r tîm fydd yn paratoi nos fawr. A byddai wedi rhoi gweledigaeth a hwyl a sport a creadigrwydd iddyn nhw. A tyrdd a seuluoedd i ymuno gyda ni. Da ni'n gwirio dros ferched, dros deulu yr athrawes a lofruddiwyd mor greulon, ychydig wythnosa yn ôl. Gwirio'n dros ferched sydd yn cael eu camdrin, hunain yn eu cartrefi hunain, neu o fewn i gyd destun gwaith, neu yn gymdeithasol. Y bydd cymdeithas yn sylweddoli'r gwarth fod unrhyw un yn cael eu camdrin a'u bychanu oherwydd yr hyn ydyn nhw. Gwna'r eglwys yn esiampl lle mae'r bregus a'r diamddiffyn yn canfod man diogel iddyn nhw ddod, yn canfod cynesrwydd a chariad yn ymestyn tuag atyn nhw. Fel bod tystiolaeth ni arglwydd yn dangos dy gariad di tuag at y bregus a'r diamddiffyn yn y byd hwn. Da ni'n meddwl am ferched Afghanistan, y dychryn, yr ofn, yr ansicrwydd wrth i'r Taliban o'r uwch lywodraethu. Da ni'n gofyn y byddi di'n ei gwarchod nhw, fel i bod nhw yn ddiogel, fel i bod nhw'n cael cyfleon cyfartal arglwydd, fel bod merched a phlant benywaidd yn cael yr addysg orau sydd yn bosib yn Afghanistan. Cliw yn gweddi, deled dy deyrnas a dy gyfiawnder i gymunedau ein byd. Da ni gweddio dros yng Ngwleidyddion, yma yng Nghaerdydd, yn y Senedd, yn San Steffan, a'r gwaith anodd maen nhw'n ei gyflawni mewn cyfnod dryslu. Maen nhw angen doethineb i'w chlaw popeth arall i ymateb i pob peth sydd yn mynd o'i le. A gatal y gymdeithas rhag dychryn neu troi i anrhefn dros fisoedd y gaeaf, fel bod gwarineb a chydweithio yn digwydd o fewn i'n cymunedau yng Ngwledydd Prydau. Da ni'n cyflwyno'n gilydd fel Corff Cris, yn cyflwyno'n cydaelodau, y rhai hynny sydd wedi profi profedigaeth a cholled trwy farwolaeth, y cleifion hynny sydd yn sal dan law doctoriaid, rhai hynny sydd mewn ysbyty. Fe gyflwyn nhw'n bob un sydd yn teimlo yn isel ac yn ddigalon yn y cyfnod hwn, ac yn dioddef o gyflyra iechyd meddwl. Arglwydd, cliw yn cri dros y cyfryw rai, a thros ein tiluoedd lle bynnag maen nhw, ac yn hanes y gynulleidfa prynhawn yma, mae ganddo ni deuluoedd ar hyd a lled y byd. Cliw yn gweddi, yn enw Iesu Grist. Amen. O'n i'n meddwl yn y weddi, di o jyst, mae'n dy braf bod ni'n dod at yn gilydd i addoli, he? Mae'n hyfryd, di. A bod ni wedi methu gwneud am gymaint amser. Cyfrif y bendithion bob yn un ag un, da ni wedi dysgu'r wers yna efo Covid. Dewch i ni gannu yr enw nesaf. Ysbryd Sanctaidd, disgyn o'r uchelder glân, nes i'n calon esgyn mewn adfywiol gan. Yr enw nesaf. Da ni'n parhau yn ein taith ar yn llythyr cyntaf Ioan, yn yr ail benod ar chwech adnod gyntaf yn y fan honno. Ddoe y gellir fraint o siarad yng nghyfarfod ymadawol, maen nhw'n deud, ynde? Y parchedig Denzil John Tabernacle yr Ais. Gyda gyfarfod hyfryd, o'n i'n cael siarad ar ran Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd. Ond mae Denzil wedi bod yn weinidog am 30 mlynedd, ac am 25 o'r blynyddoedd hynny, dwi wedi bod yn cyd-weinidogaethu hefo Denzil. A dwi wedi dod i nabod o'r eitha dros y blynyddoedd hynny. Da ni wedi cael lot o sport a hwyl, mae o'n dynnu'r coes, oedd o'n cael cystal yn ôl gen i. Ac oedd y cyfuniad o'r doniol a'r dwyth yn Denzil, fel sydd mae siŵr yn y rhan fwyaf o weinidogion. Ac oedd o'n gyfle i fynegi'n diolch iddo fo am 10 mlynedd ar hugian o weinidogaeth yn y tabernacl. A trwy'r cwbl, da chi'n gwybod, blaenoriaeth Denzil oedd cyhoeddi efengil Iesu Grist. Dwi'n abod o erson i yn yr ysgol, oherwydd pam o'n i yn yr ysgol, dwi'n siŵr os yn ysgol gynradd, o'n i tynnu goesa, ta uwchradd. Fe ddaeth o yn fyfyriwr ifanc o'r preseli yn Sir Benfro i goleg gwyn y bedyddwyr ym Mangor Ucha, oedd y drws nesa i lle oedd ni'n byw yng Ngholeg Bala Bangor. Ac oherwydd nad oedd gan prifathro Coleg Bala Bangor deledu, ond fo gan y myfyrwyr, o'n i'n sleifio mewn i'r common room i wylio Dr Who a reslo ar ddydd Sadwrn. Mae'n siŵr bod y myfyrwyr yn meddwl bod fi'n boen, ond dyna fo, dos i'n abod nhw ac o Denzil yn eu plith nhw. Ac yn y cyfarfod, oeddech chi'n teimlo gwerthfawrogiad a chariad aeloda tabernacl tuag at Denzil. Oedd o'n y wirioneddol wedi gwerthfawrogi i weinidogaeth a'i arweiniad a'i bregetha, a'i weddio a'i ddigilio gofalus dros y blynyddoedd. Ac oedd y teimlad i yno yn y cyfarfod ac yn y geiria sechus gan Rhys ac Abywen oedd yn siarad ar ran y gynulleidfa. Wel, nidio i llythyr cyntaf Ioan, mae'r un teimlad yn y fan yma. Dach chi'n ymwybodol fod Ioan mewn gwth oedran, o leia'n 40 yn sgwennu hwn, medd yr arbenigwyr, ac oedd wedi bod yno ers cyfnod hir yn Ephesus, ac yn Asia, yn siarad, yn dysgu'n bugeilion, pregethu, yn gweddion, plannu eglwysi, a mi oedd o'n nabod i gynulleidfa. A mae'r teimlad o anwyldeb a chariad i'w deimlo yn y llythyr yma, tuag at y bobl mae o'n anelu y neges atyn nhw. Mi oedd o'n caru'r bobl. A be oedd o yn awyddus iawn i'w hannog nhw oedd, daliwch at y ffydd, peidiwch a rhoi'r gorau iddi hi. Oedd o isio ail gynnar tân oedd pan oedd ganddyn nhw y cariad cyntaf tuag at yr arglwydd Iesu Grist. A mae yna deimlad o gynhesrwydd. A mae'r cynhesrwydd i weld yn y cyfarchiad cyntaf, y geiriau cyntaf o'r paragraff yma. Fy mhlant. Mae Beibl William Morgan a Beibl.net yn dweud fy mhlant annwyl. A ryw fath o air i gyfarch yn annwyl sydd yn y groeg. Chyfo yn Gymraeg, da ni'n deud pethau fel o, ngwash i, wel, os da ni'n y gogledd, beth bynnag. Sut wyt ti bach? Da chi'n bod cyfarchiad annwyl. Oedd pobl yn y gogledd efo babis bach yn deud, o, deryn to. Neu yr air, o, yr air. Da chi'n pan mae pobl yn mynd y feddal ac yn sgwisi efo babis bach? Blant annwyl, meddwl Iwan. Ac oedd o'n golygu hynny oherwydd oedd o wedi bod yno am gymaint o amser. Oedd o'n gwybod i hanes nhw. Oedd o wedi bod hefo nhw drwy stormydd a'r dyddiau da. Mi oedd o Yn adlewyrchu rhywbeth wedodd yr Iesu yn Efengyl Ioan, oherwydd mae'r Iesu'n cyfarch y disgyblion gan ddweud, o blant bychain, eto yr wyf enid fechan gyda chwi. Bibl William Morgan, di hwnna. Blant bychain, meddaf wrth i ddisgyblion. A y cariad yn dod drwy y cyfarchiad ynda. Y gofal yn dod drwy y cyfarchiad. Oedd o'n hoff iawn ohonyn nhw ac yn meddwl y byd ohonyn nhw. Rwy'n ta, dwi am siarad am dri pheth a tri pennawd ydy eiriolwr, Aberth Cymod a cariad. Fela dwi'n mynd, oherwydd dwi'n methu mynd trwy bob dim, ac felly dwi'n trio rhoi blas o bob paragraff i chi. Ac yn y fan yma, mae'r tri gair eiriolwr, Aberth Cymod, neu iawn os da chi'n mynd i Beibl William Morgan, ac yna'r gair cariad yma, sydd yn bwysig, bwysig yn llythyrau Ioan. Eiriolwr mae'n deud yn yr adnod gyntaf yn y fan yma, fy mhlant rwyf yn ysgrifennu'r pethau hyn atoch i'ch cadw'r rhag pechu. Ac yna, os bydd rhywun bechu, y mae gennym eiriolwr gyda'r tad, sef Iesu Grist, y cyfiawn. Cyn i mi symud ymlaen, da chi'n cofio wythnos dwythaf o'n sôn am bechu. Ac felly dwi'n meddwl bod o'n bwysig i ni ystyried pechod a be da ni'n olygu wrth bechu a phechod. Oherwydd dwi'n meddwl weithiau yn y cyd-destun Cymreig ac yn y diwylliant modern seciwlar yma, bod pechod yn cael ei ddefnyddio fel rhywbeth cyhyddgar o bobl eraill. Da chi'n gwybod? O, maen nhw'n bechaduriau, dyda ni ddim yn bechaduriau. Os ti'n gwneud hynny, mi wyt ti'n bechadur. Dwi ddim yn gwneud hynny, felly dwi ddim yn bechadur. Nid yna'r syniad sydd yn cael ei gyflwyno, a'r egwyddor sydd yn cael ei gyflwyno, yn gyffredinol drwy'r Beibl, wrth drafod pechod. A dwi eisiau mynd ar ôl hynny, oherwydd mae bwrw goleuni ar yr adnodau yma gan Ioan. Y term biblaidd am y gwrthryfel yn erbyn Duw ydy pechod. Os da chi'n mynd yn ôl i lyfr Genesis, yma'r darlun o addag Efan y fan honno, yn syrthio oddi wrth gras. Ras, be oedden nhw'n neud oedd? Oedden nhw'n deud, Dduw, da ni'm isio dilyn dy orchymyn di, da ni ddim isio dilyn dy wyllus di, ond da ni'n meddwl yn bod ni'n gallu byw yn well hebdda ti gan ddilyn yn teimladau a'n hewyllus a'n meddyliau ni yn hunan. Felly pechod y gyffredinol ydy gwrthryfel dynoliaeth a phobl bob un ohona ni yn erbyn Duw. A mae symptoma o hwnnw i weld drwy hanes dynoliaeth ar ei hyd. Da ni'n edrych ar newyddion, da ni'n gweld casineb, llofruddio, hunanoldeb, anghyfiawnder, trais, trachwant. Symptoma ydy'r rheini o'n cyflwr ni sydd yn wrthryfel yn erbyn Duw. A dwi'n meddwl bod y ddealltwriaeth gychwynnol hynny yn bwysig wrth ymdrin ar gair pechod yn Efengyl Ioan. Oherwydd yn tuer ni'n aml, a tuer yn sicr pobl o tu allan i'r eglwys, ydy pwyntio at weithredoedd unigol a deud, mae hwnna'n bechod, felly ti'n bechadur. Ti di dwyn, wyt ti di twyllo ar dreth, felly ti'n bechadur. Mae'r Beibl yn dysgu ni, na gwrthryfel pawb yn erbyn Duw ydy pechod. A da ni gyd yn diodda o'r cyflwr. Dydw i ddim yn gallu sefyll mewn pulpud a mynd, maen nhw'n bechaduriaid a dwi'n wella nhw. Oherwydd be mae'r Beibl yn ei ddysgu ydy, da ni gyd yn y gwrthryfel yma. Da ni gyd, dwi'n sefyll yn y fan yma yn cyhoeddi'r Efengyl ac yn sylweddoli, dwi'n bechadur. Dwi'n rhan o'r gwrthryfel yn erbyn ewyllus perffaith a chariad a thangnefedd a maddeiant a chyfiawnder Duw. Ffordd dwi'n hoffi ddisgrifio fo ydy fel salwch cronig. Da chi'n gwybod? Mae gan bobl salwch hir dymor a does dim modd gwella ohono fo. Y ffordd symlach dwi'n dioddau o eczema. Weithiau dwi'n mynd am flynyddoedd a dydy o ddim yn amlygu hun ar y croen. Ond mae o yna fi. Ac yna mae o yna mae ar ymwylo fi yn y cyfnod yma. Yn, chi'n bod yn lludiog ar yn llaw i. Mae o yna fi y salwch yma. Mae o weithiau'n fwy amlwg na'i gilydd. Ond dydy erioed wedi mynd i ffwrdd oedd o gen i pam o'n i'n blentyn bach, oedd o gen i pam o'n i'n yn arddega. A mae deall pechod fel yna, fel yn gwrthryfel ni'n erbyn Dyw, ac fel yn cyflwr ni'n gyffredinol, yn helpu ni beidio bod yn feirniadol, ond i sylweddoli bod ni angen rhywun i'n iachau ni. I sylweddoli bod ni angen ffordd sy'n mynd i'n helpu ni ymdopi hefo'r gwrthryfel. A dyma sydd wedi digwydd yn Iesu Grist. Y perffeithrwydd i fywyd a'i gerddediad ar y ddaear. Y groes a bryn Golgotha a'i farwolaeth fyddwn i'n dod at hynny mewn eiliad. A'r atgyfodiad. A'r ffaith rhyfeddol drwy'n i roi ffydd yn Iesu. Yn bod ni'n cael yn glanhau. Mi glywed yn yr lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau i gyd yn afon Calfari. Canaf enaid yn y gwaed a gaed ar Calfari. A bod ni trwy ffydd yn Iesu yn cael yn ystyried ymlaen ac yn byr ac yn ddi bechod. Ond mae'r gwrthryfel yn parhau yn yn calona ni. A'r rhan anodd o'r bywyd Cristnogol ydy delio fo hwnna. Yr gwrthdaron yn cael o'n dan i rhwng caru Dyw a bod yn driw i Dyw a cadw gorchmynion Dyw a gweithredu cyfiawnder Dyw. A'r dier mae fod yn hunanol ac yn fyddiol ac yn bechadurus mewn amrywio ffyrdd. Felly gyfeithio fo hwnna'n rhoi rhyw fath o gendir i chi. Mae yna lot yn fanna dwi wedi gadael allan o yr hyn mae Ioan yn sôn amdano fo. Oherwydd da ni ddim yn dod yn llythrenol berffaith. O, mae mi wylio yn y fan yma. Mae Dyw yn edrych arna ni drwy aberth yr arglwydd Iesu Grist ac yn gweld ni fel petasan i'n berffaith. Fy mwisgo a'i gyfiawnder. Da ni wedi cael yn gwisgo gyfiawnder. Ond yn calona, mae yna elfen o'r gwrthryfel yn parhau. A mae'n bwysig i Gristnogion deall hyn oherwydd weithiau. A fi eisiau siarad efo ffrind yr wythnos dwytha. Ac oedd o bron iawn ar rhoi gorau i'w ffydd. Oedd o bron iawn ar rhoi gorau i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd bod yr frwydr yn ei galon o. A bod o'n cael traffodd delio hefo syrthio yn bersonol a methu bod fel Iesu Grist. Ac o'n i'n dweud o gwrando, da ni gyd yn y sefyllfa. Da ni gyd yn methu. A dim ond trwy ras, da ni yn cario ymlaen. A mewn ffordd, dyma rybydd Ioan yn yr ail adnod yn y fan yma. Dwi'n dweud y pethau hyn i'ch annoch i beidio asyrthio i bechod, i beidio gwrthryfelau'n erbyn Dyw, i beidio a cefnu ar y ffydd. Ond os bydd i rywun bechu, y mae gen i meiriolwr gyda'r tad, sef Iesu Grist y cyfiawn. Mae'n dweud, dwi isio annoch chi beidio asyrthio a mynd yn groes i ewyllus Dyw. Ond fyddwch chi be, os da chi'n gwneud, a gweitha'r modd mi fyddwch chi'n gwneud, peidiwch a rhoi'r gorau iddi. Peidiwch a rhoi ffidil yn to. Oherwydd, mae yna rywun sydd yn sefyll o'ch plaid chi, sef Iesu Grist ych arglwydd chi, yr eiriolwr, gyda'r tad, sef Iesu Grist. Y gair, da chi wedi clywed y gair groeg yma am eiriolwr, sef y gair paracletos. Mae o'n cael ei ddefnyddio gan Ioan hefyd fel disgrifiad o'r ysbryd glân. A yn ôl y gyfraith Rufeinig, paracletos oedd rywun oedd yn dod a sefyll wrth y ochr chi yn y llys a dadlach achos chi i'r person oedd yn eich cyhuddo chi. Os oedd eich wedi gwneud rhywbeth drwg, mi oedd y paracletos yn sefyll yna fel cyfreithiwr medrus ac yn dadlach achos chi. A dyna dan ni'n gael o darlun o Iesu Grist yn y gogoniant. Peidiwch a diffygio oherwydd mae Iesu yno o'ch plaid chi. Mae'n dadla ar y rhan chi ger bron Duw. A mae o'n deud, dwi wedi marw dros y bobl yma. Dwi wedi rhoi fy mywyd a twallt yng ngwaed. Er mwyn iddyn nhw gael bywyd newydd ac er mwyn iddyn nhw gael byw. Codwch ar eich traed. Daliwch at y ffyr. Addolwch yr arglwydd. Gwasanaethwch o yn y byd ac yn y gymdeithas hon. Os bydd rhywun yn pechu, mae gynnon ni un gyda'r tad sy'n pledio ar ein rhan ni. Iesu Grist, Beibl.net yn y fan yna. Dwi am adael hwnna yn y fan yna, dwi'n trio osgoi mhregethaf i fynd yn rhy hir. Ac wrth fynd yn hun, mae'n mynd yn anoddach ac yn anoddach. Felly, eiriolwr, mae Iesu Grist. Pennill gan Dyfed yn Caneuon Ffydd, dilynaf yn ei lwybrau a chanaf yn fy nagrau. Mae mwy na digon yn yr iawn i faddau'n llawn fy meiau. Erbied yw fy nghalon, mae Iesu'n dal yn ffyddlon. Eiriolwr yw tu hwnt i'r llen, ac ar ei ben bo'r goron. Eiriolwr. Dyna yr ail beth ydy aberth cymod ac iawn. Sna chi sylwi ar y geiriau. Ac ef sy'n aberth cymod dros ein pechodau, ac nid dros ein pechodau ni yn unig, ond hefyd dros pechodau'r holl fyd. Unwaith eto delio efo pechod a phechodau, a fod Duw wedi delio fo hyn yn ei gariad a'i ras yn Iesu Grist. Iawn ydy'r gair yn Meibl William Morgan, aberth cymod ydy o yn y Beibl Cymraeg newydd. Cefndir Hebreig yn yr Hen Testament, aberth cymod, mi oedd yr Iddewon yn aberthu bob dydd. Ond aberth dwy waith y dydd yn y drefn Iddewig. Oedd rhaid chi aberthu bob dydd o'r flwyddyn, oedd yna aberthau arbennig ar ddydd y cymod, aberth mawr ar ddydd y cymod. Mi oedd yna bethau fel y bwch dihangol, bo chi'n rhoi eich dwylo ar y bwch dihangol. Ond yn yr adlwydd Iesu, da ni'n cael aberth perffaith dros holl bechoda'r byd. Ac ar ôl aberth yr Iesu, does dim angen ddim mwy. Unwaith am byth o'i ddigon i wisgo'r goron ddrain. Unwaith am byth o'i ddigon i ddioddau'r bicell ddain. Un aberth mawr yn sylwedd yr holl gysgodau i gyd yn yr Hen Testament. Un Iesu croesoiliedig yn feddyg drwy'r holl fydd. Ac yn hynny, da ni dod ger bron Duw ac yn cael mynediad at Duw gan dderbyn maddeuad. Y pwynt mae'n trio ei wneud ydy, peidiwch a gadael i amgylchiadau llethu chi a tansiliwch ffydd chi. Daliwch i gredu ac i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist, oherwydd mae ddarpariaeth wedi gwneud ar eich cyfer. Er mwyn dod bod yn dderbyniol gan Duw, da ni'n gorfod delio fo pechod, mae Duw wedi delio fo pechod gan ddod am maddeuant yn yr arglwydd Iesu Grist. Fedra ni'n gwneud yn hunan, dim ond Duw yn yr Iesu sydd yn gallu gwneud hyn. Ac yng Nghroes Calfaria, da ni'n gweld cyfuniad o lyd, cariad, cyfiawnder a sancteiddrwydd Duw yn cael ei gweithredu. Ac ef sy'n aberth cymod dros ein pechodau, ac nid dros ein pechodau ni yn unig, ond hefyd dros pechodau'r holl fydd. Cae trefn i faddau pechod yn yr iawn, mae achawdwriaeth barod yn yr iawn, mae'r ddeddf o dan eich oron cyfiawnder yn dweud digon, a'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A diolch byth mewn seion am yr iawn. Eiriolwr, Iesu'n aberth cymod sydd yn cymodi ni gyda Duw, ac yn olaf cariad. Yn gefndir ac yn sylfaen i'r cwbl, mae'r cariad rhyfeddol yma. Ac wrth i ni fynd trwy y llythyr yma, byddwn ni gweld mwy a mwy o gyfeiriadau at gariad Duw, a'n cariad ni tuag at Duw, a'n cariad ni tuag at ein gilydd. Byddai ddim yn mynd trwy hwn gymal wrth gymal, ond mae'n dweud yn yr adnodau nesaf, dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod yn ei adnabod e'r, sef ein bod yn cadw i orchmynion. Y sawl sy'n dweud rwyf yn ei adnabod, a heb gadw i orchmynion, y mae'n gylwyddog ac nid yw'r gwirionedd ynddo. Ond pwy bynnag sy'n cadw ei air ef yn hwnnw yn wir, a mae cariad at Dduw wedi ei berffeithio. A dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod ynddo ef. Dylai'r sawl sy'n dweud ei fod yn aros ynddo ef, rodio ei hun yn union fel y rhodiodd ef. Yn syml yr hyn mae Ioan yn ei ddweud yma ydy fod credu a dilyn Iesu yn golygu newid yn ymbywydau a'n bod yn cadw at ei orchmynion. A mae'n siarad yn gryf, mae'n dweud, os ydych chi'n dweud dwi'n nabod Duw, ond ddim yn cadw'r gorchmynion, ydych chi'n gelwyddog, ydych chi'n glwygwn. Mae'n siarad fwy plaen ydy ni dyddi yma. Oherwydd mae bywyd y Cristion i fod i adlewyrchu cariad Duw a'i gariad o tuag at Duw. Os ydy pobl ysdi gwynidog yn sefyll ac yn deud pethau mawr ac yn mynd adra bod yn gas efo'i deulu ac yn curo'i wraig a'i blant, dydy o ddim yn Cristion. Dyna mae Ioan yn deud ynddo. A dach chi'n bod, mae yna gymlethdod o ran mae o wedi delio fo'r ffaith, os dach chi'n syrthio bod yna faddeiant drwy yr arglwydd Iesu, ond cofiwch bod yr Iesu yn casau rhagrith crefyddol. Un o'r pethau oedd yn dan ar groen Iesu Grist oedd pobl oedd yn ymddwyn yn grefyddol, ond oedd i bywydau nhw, yr hen Fariseaid yn aml iawn ynddo, oedd nhw'n sôn ac yn siarad yn grefyddol ac yn gwneud pethau crefyddol. Ond oedd cyfiawnder syml ddim yn agos at ei cael onna nhw. Gyda'n dan ar groen Iesu Grist. A mae Ioan yn y fan yma'n dweud rhywbeth tebyg i'r arglwydd Iesu. Dwi'n credu un o'r cymal pwysicaf yn y paragraff yma ydy'r geiriau. Ond pwy bynnag sy'n cadw ei air ef, yn hwnnw yn wir, y mae cariad at Duw wedi ei berffeithio. Pan da ni'n meddwl am y geiriau yma, maen nhw'n eiriau hyfryd iawn, iawn, iawn. Meddai Ioan, dyma sut da ni'n gwybod, a da ni angen sicrwydd ffil weithiau, dydan. Da ni'n meddwl, ydw i'n Cristion, ydw i'n dilyn yr arglwydd Iesu. A mae Ioan yn rhoi praf o sicrwydd ffil mewn ffordd yn y fan yma. Dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod yn ei adnabod e'r, sef ein bod yn cadw i orchmynion e'r. A pa mae'r testament newydd yn sôn am adnabod Duw, nid cyfeirio mae o at rhyw ddeall meddyliol neu derbyn ffeithiau. Mae adnabod Duw yn egwyddor eang sy'n cynnwys nid yn unig yr hyn da ni'n gwybod amdano, ond hefyd perthynas gyda Duw sydd yn dechrau gyda ffyr. A mae'r perthynas yn datblygu yn ystod yn bywyd ni, wrth i ni ddysgu ac addoli ac gwneud camgymeriadau a sefyll ar yn traed ar ôl syrthio. A'r dystiolaeth o'r bywyd hwnnw ydy cariad tuag at Duw ac i fudod iddo. Ffordd o wybod eich bod chi'n Cristion ydy'ch bod chi'n dyhau am i fuddhau i Duw. A bod na frwydr yn y galon. Os nad os arwydd, awydd i berson neu dewyllus Duw, mae rhaid gofyn wedyn ynglyn â'i ffydd nhw hefyd. A mae'r cymal yma i mi yn wefreiddiol pwy bynnag sy'n cadw ei air ef, yn hwnnw yn wir, y mae cariad at Duw wedi ei berffeithio. Dyma mewn ffordd ydy sylfaen y ffydd grisnogol. Y rheswm yn bod ni am i fuddhau i Duw a gwneud i'w ewyllus ydy oherwydd ei gariad tuag ato ni a'n cariad ni tuag at Duw. I'r Cristion, nid y cymhelliad i fuddhau ydy ofn cael yn cosbi yn dragwyddol. Nid y cymhelliad i fuddhau ydy bod Duw yn flin ac yn dwydio ni ac yn cosbi ni. Y cymhelliad ydy yn bod ni'n caru Duw oherwydd i fod o wedi'n caru ni. A da ni'n sefyll yn mewn syfrdan wrth feddwl bod Duw wedi'n caru fi yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae o wedi'n rhoi bywyd a bendithion a bywyd tragwyddol i mi drwy yr arglwydd Iesu. Sut dwi'n ymateb? Dwi'n ymateb drwy ddeud arglwydd, dwi'n dygaru di. Ac oherwydd mod i'n dygaru di, dwi eisiau mywyd i fod yn fywyd o dy wasanaethu di ac er diolch i ti. A dyna sut dan ni'n cadw'r gorchmynion. Oherwydd yn bod ni'n caru Duw. Nid, beth yw'r mae'n emyn ydw eisiau gynnau gof Charles Wesley, David Jones di cyfieithu, mae arnaf eisiau sel i'n cymell at dy waith. Da chi'n gwybod o'n hwn. Ac nid rhag ofn y gosb a ddel, na cam y wobr chwaith. Ond gwir ddymuniad llawn dyrchafu cyfiawn glod, am i ti wrthyf drigar hau ac edrych arnau erioed. Bod Duw yn ei gariad di edrych arna ti ac arna fi, ac wedi rhoi yr arglwydd Iesu, ac wedi'n caru ni'n syfrdanol. A da ni'n sefyll ar dweud arglwydd, os wyt ti'n caru fi gymaint, dwi'n dygaru di. A dwi eisiau mywyd i fod yn symffoni o ufuddod i dewyllus di. Ddwedodd yr Iesu'n do, yn Ioan 14, os ydych yn fy ngharu i, fe gadwch fy ngorchmynion i. Mae'n hyfryd, dydy. Mae'n hardd yn siliedig ar gariad Duw. A'r Iesu'n dweud, os da chi'n ngharu fi, mi newch chi wneud ewyllus, yn ewyllus i ewyllus Duw. Ac yna ar y diwedd mae o'n ychwanegu, dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod yn ddoef. Dyrai sawl sy'n dweud ei fod yn aros yn ddoef, rodio ei hun yn union fel yr rhodio ddef. A dwi'n hoff o'r darlun yma o gerdded gyda'r arglwydd Iesu. Bod yr arglwydd Iesu'n cerdded hefo ni, pan fyddwn ni'n mynd ato rwan, at y teulu i'n hamdden, i fita'r swpar ac yn ystod yr wythnos. Dach chi ddim ar eich pennach hunan, oherwydd mae'r arglwydd Duw yn cerdded hefo chi. A mae Ioan yn eich annog chi, camwch fel mae'r Iesu yn camu. Cerddwch gam wrth gam hefo'r arglwydd Iesu, gan wneud ewyllus Duw. Felly, da ni'n gweld y mama, da ni'n gweld yr eiriolwr, da ni'n gweld y cariad. A da ni'n gweld yr aberth cymod. Er mwyn i enw, amen. Yr enyn olaf heddiw, o par i cheglwys tirwyn wyddau'n wir, darddu ohonot yn ganghennau i'r, a chifed drwm nid yr asol nod, nes i ni ffrwytho'n felus wrth dyfod. Yr enyn olaf. pan nefedd Dyw yr hwn sydd i'w chlaw pob deall, ac eidw eich calonau a'ch meddyliau, yng Nghrist Iesu, ein harglwydd. Amen.